quidam in sequitur pennis adiutus amoris, ocior est, requiemque negat, tergoque fugacis imminet et crinem sparsum cervicibus atflat. Viribus absuntis expalluit illa, quitaeque victa labore fugae, spectans peneidas undas.
Fer pater,
inquit,
apem, si flumina numen habetis, qua nimium placui mutando perde figuram.
Vix prece finita torpor gravis occupat artus, mollia cinguntur tenui praecordia libro, in frondem crines in ramus brachia crescunt, pes morotam velox pigris radicibus aeret. Ora cacumen habet, remanet nito unus in illa. Anquoque poibus amat, positaque incipite dextra sentit adhuc trepidare novo subcortice pectus. Complexusque suis ramus ut membra lacertis oscula dat ligno. Refugetam oscula lignum. Cui deus?
Ad quoniam coniungs mea non pot es esse, arbor eres certi.
Dixit.
Mea semper abibunt, te coma, te citarae, te nostrae laure paretrae. Tu ducibus latiis aderis, cum laeta triumphum, vox canet et visent longas Capitolia pompas. Postibus Augustis eadem fidissima custos ante fore stabis, mediamque tu ebere quercum. Utque meuentonsis caput est juvenale capillis, tu quoque perpetuos semper gare frondes sonores.
Finierat Paian. Factis modo laurea ramis annuit, utque caput visa est agitase cacumen.